У эфіры «Свабода». Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначалі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму, з нагоды нашага паўвекавога юбілею, выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага архіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 2002, 2003 і 2004.
2002 год. На радыё адбываюцца чарговыя змены. 30 студзеня пачынае вяшчанне на мовах пушту і дары радыё «Свабодны Афганістан». Нагадаю слухачам, што афганская рэдакцыя «Радыё Свабода» існавала ў Мюнхене ад 1985 да 1993 году. Аднак складаная сітуацыя ў Афганістане ва ўмовах барацьбы з тэрарызмам прымусіла кіраўніцтва радыё аднавіць вяшчанне на гэтую праблемную краіну. У 2002 годзе адбылося яшчэ адно вяртанне. Нашымі новымі калегамі, а таксама непасрэднымі суседзямі ў праскім будынку радыё, сталі супрацоўнікі паўночна-каўказскай службы «Радыё Свабода». Папярэдняя паўночна-каўказская рэдакцыя была створаная яшчэ ў 1951 годзе, першая сярод усіх рэдакцый увяшчання на Савецкі Саюз, але яна спыніла існаванне ў 70-х годах. І вось 3 красавіка 2002 распачаліся перадачы на аварскай, чаркесскай і чачэнскай мовах. Адбылося ў гэтым годзе і адно развітанне. Зачынілася дзеля сваёй непатрэбнасці чэшская рэдакцыя «Радыё Свабодная Еўропа». Беларускія перадачы ў 2002 годзе працягвалі гучаць у пашырыным аб'ёме ў рэжыме жывой мадэрацыі. Гэты год быў для Беларусі даволі бедны на палітычныя падзеі і вызначыўся рэпрэсіямі ўладаў супраць незалежных журналістаў, працягам інтэграцыйных гульняў з Масквою і паглыбленнем самаізаляцыі афіцыйнага Менску. Сярод новых перадачаў, якія гучалі ў гэтым годзе, можна згадаць галерэю «Свабоды», прысвечаную мастацкай тэматыцы, інфармацыйную мазаіку «Свет за вакном» з удзелам корэспандэнтаў у розных краінах свету, тэматычныя выпускі навінаў, навукі, тэхналогіі, культуры, медыцыны. Штодзённая цыклічная перадача 2002 году «Мелодыя дня», у якой была прадстаўленая беларуская музыка фактычна ўсіх жанраў і напрамкаў. На «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Еўропа» беларускімі пытаннямі займаецца не толькі беларуская рэдакцыя. У аддзеле камунікацыяў ёсць пасада спецыяліста ў беларускіх і ўкраінскіх пытаннях, якую на сённяшні дзень займае Ян Максімюк. Ён рыхтуе нататкі пра падзеі ў Беларусі і Украіне для штодзённых інфармацыйных выпускаў, публікуе штотыднёвы аналітычны агляд і часта выступае каментатарам у перадачах беларускай рэдакцыі. Сёння Ян Максімюк – госць нашай перадачы.
Я прыйшоў на «Свабоду» у 98 годзе ў красавіку. Тады патрабаваўся аналітык па Беларусі, па Польшы, па Украіне. І я напісаў заявку. І на сваё здзіўленне мяне прынялі. Безумоўна, таму што яны прыймалі аналітыка не толькі з ведання, як бы скажам, беларускай, польскай ці украінскай мовы, але таксама з добрым веданнем ангельскай мовы, каб можна было беспраблемна пісаць у гэтай мове штодзённа. Так што мой папярэдні досвед перакладчыка ў амерыканскай амбасадзе ў Варшаве мне вельмі прыдаўся. Я раней працаваў больш за 4 гады як перакладчык, я перакладаў постсавецкую прэсу з Украіны, з Беларусі. Там навучыўся фактычна пісаць па-ангельску. Ну і натуральна меў, як бы скажам, такі ўваход у палітычныя, сацыяльна-эканамічныя справы Беларусі і Украіны. Я працую ў аддзеле, які называецца па-ангельску Communication Division, а канкрэтна займаюся штодзённа пісаннем інфармацыяў па Беларусі, Украіне, у Польшчы, у нашым штодзённым інтэрнэтавым выпуску, які называецца Newsline. А да таго, штотыднёва я выпускаю бюлетэнь, які прысвечаны двум канкрэтным краінам, Беларусі і Украіне. Гэта называецца Belarusian Ukraine Report. Наогул тэксты мае прысвечаны аналізу палітычнай і сацыяльнай сітуацыі ў гэтых краінах, таксама некаторыя эканамічныя аспекты, якіх нельга натуральна пазбегчы.
Пра сваю працу ў аддзеле камунікацыі ў «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Еўропа» распавядаў Ян Максімюк. А зараз аўтэнтычны эфір 2002 году. Сёння ў нашым архіўным раздзеле «Мелодыі дня».
Як напісаць папулярную песню? Запыталіся неяк знакамітага кампазітара. Той уласнай творчай кухні не хаваў. Трэба ўзяць 3 вядомыя ўжо песні і з іх зляпіць адну, адказаў майстар. Але і ён не знайшоў бы адказу на пытанне, як напісаць народную песню. Вы слухаете программу «Мелодия дня». Витаю вас. Сегодня вас шикает загодя анонсованная премьера. Невыдаденная сторонка знакомитого супольного музычного проекта 1997 года народного альбома. Драматичная повесть про кохание Коли Тракториста, немцев и проблемы с горуча с мазочными материалами на вёсцы у выконании анонимного спевака конца 20-го стагодия. У першиню в программе «Мелодия дня».
Колосилось поле рожь густая, наливались ухщики овса, где-то за деревнею далеко, где в ушах звенели голоса, где-то за деревнею далеко, где в ушах звенели голоса. Там работал Коля трактористом, с девочкой Марусей он гулял, в разговорах часто объяснялся, он жениться с нею обещал. В разговорах часто объяснялся, он жениться с нею обещал. Раз у Коли не стало бензина, он поехал в город получать. Не поспел он с горочки спуститься, стали Колю немцы окружать. Не поспел он с горочки спуститься, стали Колю немцы окружать. И бензину Коле одобрали, и бензином Колю облили. Догорало сердце молодое, в стороне документы знайшли. Догорало сердце молодое, в стороне документы знайшли. А на утро Колю хоронили, а на утро плакала семья. Над могилой плакала, рыдала девушка соседнего села. Над могилой плакала, рыдала девушка соседнего села.
Певно, народный альбом усё ж стратил из-за того, что гэтая проблемная песня засталася поза ягонымі сторонками. Колю, конечно, шкода, але и палевам варто запасаться своечасово. Почуемся.
Стояла, тракториста Колечку ждала, полоса нежатая стояла, тракториста Колечку ждала.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны ў нашым эфіры асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Паводле Паўла Сапелкі, адваката Мікалая Тухавіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянты і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту, заўтра ў чацвер Мікалая Тухавіч збіраецца спыніць галадоўку. Сёння ідзе 91-й дзень ягонай галадоўкі. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Члена партыі БНФ Сергія Салаша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў ЗША, бо ён павінен з'явіцца ў барысаўскі суд на пазоў другога члена партыі БНФ Дмітра Вінаградава. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета дасягнула рэкордныя адзнакі – 3,2 мільярда даляраў.
У эфіры «Свабода». Гартаем старонкі гісторыі нашага радыё. На хвалі «Свабоды» год 2003.
2003 год.
50-й год у історії білоруської свободи. Сьогоднішня передача завершає нашу історичну серію на хвалі свободи, бо наступна і апошня передача буде присвячена вже не історії, а сьогоднішньому до завтрашньому дню білоруської редакції «Радіо Свобода». Минулий год відзначився у історії нашого радіо самими драматичними переменами за всю його історію. 31 снежня вийшли в ефір апошній раз програми шести редакцій – словацької, хорватської, болгарської, естонської, литовської і латиської. Обсяг вещання «Радіо Свободна Європа» скоротився до чотирьох країн – Боснії, Сербії, Чорногорії, Македонії та Румунії. Таким чином, навіть сам назов «Радіо Свободна Європа» стратив свій колишній сенс. Що до подій у 2003 году у білоруській редакції, дик гэтый год принес у наш ефір немало нового. Була протягнутая традиція циклічних щоденних передачаў, у гэтым годзе на наших хвалях щодня гучалі маладыя галасы. Маладыя беларусы дзяліліся сваімі развагамі пра свой час і сваю прастору. Аўтары вясёлых эсэ для 21-го стагоддзя распавядалі, як беларусы што робяць. Новыя гістарычныя серыі «Невядомая БНР» і «Ара ў Беларусі» напоўніліся багатым гукавым афармленнем. Урэшце пачалася ў 2003 годзе і гэтая юбілейная серыя «На хвалі свабоды». Адбылася ў 2003 годзе і істотная фарматная змена. Ад панядзелка 27 студзеня ў эфір пачала выходзіць ранішняя праграма «Гадзіна жывога эфіру» з навінамі, надвор'ем, музыкай, дакладным часам ды іншымі атрыбутамі ранішняга інфармацыйнага эфіру.
Ад сёння кожную раніцу мы працуем у жывым эфіры. Тыя, хто ўжо прачнуўся і збіраецца на працу, альбо проста займаецца сваімі справамі, слухаючы адначасова нашае радыё, могуць адразу ж патэлефанаваць нам і паведаміць пра якасць прыёму. Телефон у Менску 206-68-77. Тыя двое, хто датэлефануюцца першымі, атрымаюць падарунак. Дарожны электронны будзільнік з эмблемай «Радіо Свабода». Яшчэ раз паўтару, хто не дачуў, телефон у Менску 206-68-77. Ну і думаю, спярша трэба патлумачыць, чаму мы пачынаем цяпер ранішняе вяшчанне. Побач са мною ў студыі дырэктар беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук. Александр, добрай раніцы. Такім чынам, чаму мы ад сёння ў жывым ранішнім эфіры?
Добрай раніцы, Алена, і хачу сказаць добрай раніцы і дзякуй усім слухачам, хто настроіўся на хвалю свабоду гэтай раніцай. Вы для нас самыя галоўныя людзі і днём, калі нашы корэспандэнты ў Беларусі і свеце збіраюць навіны, і вечарам, калі праская каманда працуе ў жывым эфіры, і раніцай, вось калі вельмі прыемна мець магчымасць гаварыць з вамі наўпрост. Радіо «Свабода» по-беларуску можна было слухаць раніцай заўсёды. Звычайна, гэта быў паўтор вечаровых перадачаў, так было апошнія гады, а скажам, 50 гадоў назад, калі нашая праграма выходзіла ў эфір 18 разоў на суткі, таксама яна гучала і вельмі рана. Але вось паўтара года таму, у жніўні 2001-га, у эфір сталі выходзіць свежыя выпускі навінаў. Чатыры разы, ад 6 да 8 раніцы. Ну а цяпер нашыя ранішнія слухачы змогуць пачуць праграму «Свабоды» раніцай у жывым эфіры. Пакуль гэты праект мае пэўнае абмежаванне, мы гаворым пра некалькі месяцаў, але будзем глядзець, як будзе разгортвацца сітуацыя. Прага, дарэчы, сёння вот па дарозе на радыё выглядала, як быццам тут адбываецца фінал чэмпіяната свету па хакею. Усе чэхі дома ля тэлевізара, вуліцы пустыя. Толькі першыя трамваі, як акварыумы, напоўненыя святлом, праплываюць у ранішнім тумане. Вось тыя, хто прачнуліся з беларускай свабодай, уведаюць, што адбываецца і будзе адбывацца сёння ў Беларусі і ў свеце. Ну, спадзяюся, для іх раніца будзе інфармацыйна і настраёва светлая.
Дзякую, Александры. А я яшчэ дадам, што ў праграме таксама агляд падзеяў новага дня, агляд беларускага і замежнага друку, наўпроставае ўключэнне нашых карэспандэнтаў з гарадоў Беларусі і замежных сталіцаў. Александр Лукашук застаецца са мной у студыі. Мы працягнем абмеркаванне новай праграмы, а цяпер упершыню...
Урэшце, у 2003 годзе з'явілася яшчэ адна наша навінка. У Менску пачаў працаваць наш тэлефон-аўтаадказнік, і цяпер мы штодня маем дзясяткі званкоў ад нашых слухачоў, якія мы выкарыстоўваем пры падрыхтоўцы нашых праграмаў. Сёння гасцямі маёй перадачы і будуць слухачы, якія ў сваіх званках гавораць пра наша радыё.
Паважаная рэдакцыя «Свабоды», я на конприйому. Він часто буває вельми дрібним, але многі зауважили, ми в тим ліку, що коли говорить на справжній білоруській, чистій такій співаючій мові, то ця співаюча мова вельми добре приймається, навіть тоді, коли йдуть перешкоди велізарні в ефіри. І старайтесь, так і ласка, говорити по-справжньому, по-білоруську. Мова, я ось що хочу сказати, що мова вельми допомагає Радіо Свободи, чиста білоруська, пробиватися про перешкоди ефіру.
Радіо Свобода, куда вы исчезли? Вот с тех пор, как перешли на новое время, я вас ни разу не слышала, когда, хотя у меня всегда утро начиналось с вашей передачи. Невозможно вас найти. Очень жаль.
Опять пропала свобода. Ну что это такое? Когда вы перестанете мучить нас с этими хвалями? Установите одну хвалю и передавайте на ней постоянно.
Добрый день, свобода. Ваши передачи я слухаю почти 50 год. У опошний час перегодаю до русскомовным передачам, які легчейшие, прыгажейшие и старейшие за русские. Хочу передать привет усім супрацовникам Радио Свободы. Лечу, что треба, как были больше мощные два передатчики на коротких хвалях, на яких прием лепши. Повагай к вам, Дрозд Святослав, Копыльский район. До свидания.
Доброй раніці, свобода. Великое дякую супрацовникам радио за слушные передачи, сярод яких хочу отзначить «Вострую браму» и «Поштовую скринку 111». За увагу дякую и спогаду до тих людей, что загинули у советских лагерах, не принявши советский лад життя. Устойливых хвалю и новых слухачов. Николай Бельский.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
А зараз працяг передачі. На хвалі свободи год 2004.
2004 год. 20 травня Белорусской службе Радіо Свобода сповнилося 50 годов. З нагоди юбілею віншаванні нашому радіо прогучали з трибуни Конгресу Злучених Штатів Америки. З віншавальної промови виступив конгресмен від штату Каліфорнія Том Лентас.
20 травня 2004 року сповняється 50 годів від дня постанови Конгресу об дозволі радіовіщання на Білорусь. Про гэтую годовину я згадую з шкодаванням. На жаль, ми надалей вимушені віщати на Білорусь. На жаль, у справі демократії і свободи слова там не назирається великого прогресу. Переход от демократии и соправдной свободы слова у былых коммунистичных краинах николи не был легким. Беларусь, былая Советская Республика, якая обновила свою незалежность после распаду Советского Союза в 91-м годе, уявляя собой выключение у поравнания с соседними краинами, такими как Украина и Россия. Пасля своего обрання президентом у 94-м годе Александр Лукашенко безлитосно утискал незалежные сродки массовой информации у Беларуси. По мере того, как ягоный режим становился все больше авторитарным, зникали лидеры демократичной оппозиции, активистов громадянской супольности регулярно затримливали и сбивали спецслужбы, их арештовывали и штрафовали у судах, зачинялись шматликие неурадовые организации. Беларусь – одинная краина у Европе, где программы «Радио Свобода» надалей передаются, как у самые змрочные часы холодной войны, выключно за межи и переважно на коротких хвалях. Традиция белорусской свободы умешиваться и давать слово тем, кому улады спробуют заткнуть рот, лидерам оппозиции, журналистам забороненных газет и часописов, вучням зачиненного уладами одиного белорусского лицея, цкованным и затримванным политичным активистам. На протягу 50 годов белорусская служба «Радио Свобода» была самым важным и самым популярным незалежным голосом за межи, который передавал местовые и международные новины Украину с державным контролем над информацией. «Радио Свобода» выполняет эту миссию с профессионализмом, мужностью и отданностью.
Гэтак з нагоды 50-годового юбилею віншаваў белорусскую свободу конгрессмен от штату Калифорния Том Лентас. До юбилею нашего радио была примеркованная серия передач «На хвале свободы», якая гучала в эфиры целый год. Усяго 50 передач, кожная была присвеченная по особному году из истории «Радио Свобода». У подрыхтоўцы перадачы сярод іншага былі апрацаваны і выкарыстаны нашы аўдыёархівы. Вы маглі чуць унікальныя запісы радыёматэрыялу з абодвух бакоў жалезнай заслоны. Апрача таго, у траўні сёлета адбыліся юбілейныя ўрачыстасці ў Менску і ў Празе. Урэшце, мы адзначылі свой юбілей і разам са слухачамі конкурсам «Мая свабода». Нагадаю, што мы прапанавалі слухачам напісаць нам, калі і як у сваім жыцці яны адчулі, што такое свабода, ці даводзілася ім перажываць слодыч яе здабыцця або горыч страты. Усяго ў конкурсе ўзялі ўдзел 188 чалавек, з іх 57 жанчын. Найбольш твораў прыйшлі з Беларусі 179, з іх найбольш з Менску, Менскай, Віцебскай і Градзенскай абласцей. Удзельнічалі ў конкурсе і замежныя слухачы з Літвы, Польшчы, Францыі, Бельгіі, Іспаніі, Украіны, Злучаных Штатаў і Канады. Конкурсныя тэксты ішлі да нас усімі магчымымі шляхамі, звычайнай поштай на наш менскі і працкі адрасы, прычым у Прагу прыходзілі лісты і з Беларусі нават з адрасам проста Чэхія, Беларуская служба Радыё Свабода, напісаным кірыліцай. Атрымалі мы допісы электроннай пошты, некаторыя аўтары начытвалі свае творы на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску. Сярод удзельнікаў людзі з самых розных прафесіяў і самага рознага веку, ад школьнікаў, наймаладзейшы з іх вучыцца ў шостай класе, да пенсіянераў. У склад журы ўваходзілі ў Менску старшыня беларускага пэн-цэнтру Лявон Баршчэўскі, у Амерыцы ветэран нашага радыё Ян Запруднік і наш рэдакцыйны калектыў у Празе. Фіналістамі конкурсу паводле сумы балаў, пададзеных нашымі суддзямі, сталі Алена Лягун з Пінску, Валянцін Бойка з Мазыра, Міхась Булавацкі з Магілеву, Алесь Квіткевіч з Менску, Галіна Сініцына з Воршы. А пераможцам конкурсу «Мая свабода» стаў прафесар Мікола Савіцкі з Менску.
Even I have to listen to this lullaby.
Урэшце, яшчэ адна падзея, непасрэдна звязаная з нашым юбілеем. Заснаванне штогадовай прэміі «Музыка свабоды» за найлепшае ўвасабленне ідэі свабоды ў рок-музыцы. Першым лаўрэатам прэміі стаў легендарны гурт «Уліс», песні якога «Радыё Свабода» мы і закончым нашую серыю перадачу, прысвечаных 50-годдзю нашага радыё.
Радыё!
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы. Сторонки истории Белорусской службы «Радио Свобода».